Mám pocit, že mohu mluvit potichu, ale zkusím víc křičet. Tak, já dneska budu povídat něco o apoštolech. Když jsem si tak jako přemýšlel, o čem bych měl mluvit, tak mi přišlo na mysl apoštolové. Ale zeptám se, nebude jako prosím vás jako zkoušení, jo? To ne, spíš abych získal nějaký přehled třeba s tím, že vlastně nemám o čem mluvit. Ale zeptám se, víte, kde je nejznámější apoštol? Tak. Hezký? Taky zajímavý. Kolik je apoštolů? Tak, Tomáš může jít domů. Kdyby neupěřil, ještě mám jednou, že byste uměli vyjmenovat apoštoly. Nebo aspoň těch 12. Tam už to slyším. Já nemusíte to zkoušet, já přečku z Marka z 3. kapitoly 14. až 19. verš. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymýkat zlé duchy. Ustanovil těchto 12. Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Tak, tady máte seznam těch 12 apoštolů, které pan Ježíš ustanovil, aby je posílal kázat, aby měli moc. Já se možná k tomu, kde apoštol, dostanu až trošku ke konci. Když se budete číst Bibli, tak seznam apoštolů najdete tady u toho Marka, najdete seznam apoštolů v Lukášově evangeliu, najdete seznam apoštolů v Matoušově evangeliu, seznam apoštolů najdete i ve Skutcích. Jan ve svém evangeliu nedává kompletní seznam, tam vyjmenovává jenom pár apoštolů. A když si těch seznamy budete porovnávat, tak zjistíte, že si některá jména trošičku liší. V tomhle případě to ale není tím, že by to byli různí lidé. Ono v tehdejších dobách na území Izraele, tam se mluvilo hebrejsky, aramejsky, řecky, tím, že tam vládli Římané, tak latinsky. Takže mnohdy různí lidé měli různá jména podle toho, v jakém jazyce je oslovovali. Měli různá jména podle toho, s kým mluvili, v jakém byli v společenství, protože tehdy jména nefungovaly úplně tak, jako fungují dneska, ale spíš fungovaly trošku jako přezdívky. Takže nás nesmí zmást, že v Lukášovi se neobjevuje žádný Tadeáš, naopak se tam objevuje nějaký Juda. V Janovi Jan se zmiňuje o Natanaelovi, prostě o Natanovi, já to zjednoduším. Jednou je tam Šimon Kananejský, jednou je tam Šimon Horlivec, jednou je tam Šimon Zélota. Mimochodem zrovna u toho Šimona všechny ty tři přízvěřka znamenají přesně kokéž. Jenom je to v různých jazycích. Takže máme tu 12 apoštolů, který pán Ježíš vybral, aby šli s ním. A já bych se chtěl někdyž podívat na ty jednotlivý apoštoly, co to bylo za lidi. O některých toho víme poměrně hodně, o některých toho víme hodně málo. Tak to bude jako takové osvěžení apoštolů. Um, Z těchto 12 nejznámější a vždycky na prvním místě je jmenovaný Petr, neboli Šimon, neboli Kéfas. Všechny ty slova znamenají skála v různých jazycích. Co víme o Petrovi? Víme o něm, že to byl syn rybáře, taky rybář. Jeho bratr Ondřej s ním v Kafarnau lovil taky ryby. Jako naprostá většina z 12 to byl Galilejec. Byl tam jediný Jurejec, jinak všichni byli Galilejci. Mimochodem našel jsem tam poznámku, co psal o Galilejcích římský historik Josefus Flavius. Prosím vás, omluvte sníženou kvalitu zvuku dneska, já jsem nějaký nerozpanej. Psal o nich, vždycky milovali inovace, Mokorá psal trošku jinýma slovama, ale tohle už přeložený do dnešní češtiny, aby jsme tomu rozuměli. Vždycky milovali inovace a od přirozenosti byli nakloněni změnám. Měli potěšení v pobuzování. Byli vždy připraveni následovat vůdce a začít povstání. Rychle měnili nálady a často se hádali, ale byli tomu rytířského charakteru. Já myslím, že na toho Petra to sedí velmi dobře. Byl připraven následovat vůdce, často měnil nálady, občas ode zdi ke zdi. Jo, známe ten příběh, jak Ježíšovi sliboval, že on ho nikdy, kdyby ho všichni opustili, Petr ho neopustí. Dokonce, když Ježíše přišli zatknout, tak jediný Petr vykasil meč a začal Ježíše bránit, usekl jednomu z těch služebníků ucho. A za chviličku, já ho neznám, já jsem ho nikdy neviděl. A přitom v podstatě člověk by řekl chudý rybář, takovej trošku nestálej, sice je pán Ježíši věrnej, ale evidentně má strach, když ho zapsal. Ale po Kristově vzkříšení tak potom opravdu vedl učedníky, byl tou skálou, na které jaká církev byla zbudovaná. Další z učedníků, nebo další z apoštolů je Jakub Zebedeův. Mezi dvanácti měl taky bratra Jana, který je asi známější. Občas se mu říká Jakub starší nebo Jakub větší. Jenom úplně na okraj. Teďka jsme měli o víkend maminu, která vyprávěla něco, že se s nima někdo hádal, že nemůže být kostel, který je zasvěcený svatému Jakubovi většímu, tak je a týká se jako zrovna tadyhle tohohle Jakuba. Nicméně byl to taky rybář, nebo s Janem byli taky rybáři, ovšem na rozdíl od Petra s Ondřejem, což byli bratři, tak Jakub a Jan Zebedejovi byli bohatí rybáři. Je tam zmínka v Biblii, že opustili loď a na té lodi nechali otce a pomocníky. To znamená, měli velkou loď a najímali si lidi. Zatímco o Petrovi s Ondřejem se píše jenom, že opustili svoji loď, kde lovili ryby. Že byli to bohatí rybáři. O Jakubovi toho zase tolik nevíme. Podle té přezdívky se zdá, že oba dva, Jakub i Jan, byli poměrně choleričtí, byli takový jako hr do všeho, synové hromu. A víme o Jakubovi ještě jednu věc, že možná proto, jak byl cholerický, jak byl do všeho hr, jak se do všeho hrnul, tak byl první, kdo z 12 byl popraven v roce 44, byl popraven mečem na Herodův příkaz. Tak je o tom zmínka v Bibli. Jeho bratr Jan byl taky vzniklivý a byl velmi ambiciózní. Možná si to neuvědomujete, ale Byl to Jan, kdo s Jakubem a podle jeho evangelia se svojí matkou žádali Pána Ježíše, aby oni byli ti dva, co budou po Ježíšově pravici. Takže já chtěl být po Ježíšově hnedkem první. Když čekají Janovo evangelium, velmi často se tam zmiňuje učedník, jehož Ježíš miloval. Ježíš samozřejmě miloval všechny učedníky, ale Jan tady nenápadně dává najevo, protože všichni se shodují, že tím mluví o sobě, nenápadně dává najevo, že on byl přeci jenom trošičku víc než ti ostatní, že byl tomu Ježíšovi trošičku blíž. Ale zase po Kristově smrti a vzkříšení, jak se Jan změnil tu výbušnou povahu i ty svoje ambice, tak jako odložil, opustil a opravdu se stal apoštolem, vyslancem Ježíšovy lásky. Je zajímavé, že jeho bratr zemřel jako první mučedník. Jan naopak byl jediný, kdo z 12 zemřel přirozenou smrtí ve velmi vysokém věku. Další 12 byl Ondřej, Petrův bratr. Víme o něm, že původně to byl učedník Jana Křtitele a k Janu Křtitelovi přivedl i svého bráchu Petra. A ve chvíli, kdy potkal Ježíše, tak začal následovat Ježíše a za Ježíšem přivedl zase Petra, přivedl za Ježíšem dokonce většinu z učedníků. Navzdory tomu, že vlastně přiváděl tolik lidí k Ježíši, že mu přivedl vlastně všechnu, nebo ne všechny, většinu těch jeho hlavních učedníků, tak vlastně nebyl nijak významný. Kdo z vás zná Ondřeje? Kdo si na něj vzpomene, když se mluví o apoštolech? Ale nezakrpkl, nezahovkl a pořád pro něj zůstalo hlavním posláním to, co dělal od začátku, přivádět k Ježíšovi další a další lidi. Úžasný člověk, mě je strašně sympatický. Jeden, vlastně jediný z apoštolů, kterého přímo Ježíš oslovil, aby ho následoval, víte, kdo to byl? Filip. Filipa Ježíš oslovil, když šel do Galileje, Filip ho poslechl a mimo jiné přivedl k Ježíšovi toho Natanaela, muže, který seděl pod fíkovníkem. O tom budu mluvit za chviličku. Filip byl, není to tam nikde napsaný, ale velmi pravděpodobně to byl velmi dobře vzdělaný muž, který mluvil cizími jazyky. Takže je tam několikrát v Bibli zmínka, že přišli poutníci, mezi nimi Řekové, a ti oslovili Filipa a ten je přivedl ostatním. Asi ho oslovili, protože uměl řecky. Protože většina z těch ostatních byli spíš rybáři, ti pravděpodobně moc cizích jazyků neuměli. Dá se dokonce předpokládat, že byl možná z rodiny nějakých vyšších dvořanů, právě vzhledem k tomu jeho vzdělání. Cizí jazyky zase nebyly až tak obvyklá věc. Taky se dá odsoudit z toho jeho setkání s etiopským dvořanem, kterého pokřtil. Takový etiopský dvořan, ten by se nebavil jen tak s někým. Ten se samozřejmě bavil s někým, kdo byl na jeho úrovni. Filip byl velmi racionální, možná byl někdy až skeptický. Když si budete číst o nasycení 5000, tak Ježíš ví, co bude následovat, ale říká Filipovi, ale pošlete někoho, aby koupil chleba. A Filip říká, no ani 200 denárů by nestačilo, aby si koupil chleba pro tyhle ty lidi. To je nemožný. No, takže byl jako hodně racionální, hodně vzdělaný, evidentně byl na nějaký úrovni, byl zvyklý věci nějakým způsobem řídit, protože okamžitě viděl, tak je kolik lidí, 200 denárů nepostačí. O tom, že byl vzdělaný, nebo že byl z nějaký vyššího rodiny, mluví i to, že byl evidentně přítelem toho Natanaela. Matouš ho označuje jako Bartoloměje. Takže Bartoloměj, já k němu odskočím, je přízvisko spíše podle rodu. Bar Kalamej, syn Kalamejův, nebo Kalamejův. Nejspíš byl z urozeného rodu, dokonce jsou nějaké náznaky, že možná to byl potomek gešurského krále Kalmaje, což by dávalo smysl, že se ta rodina odvolávala na tohleto jméno. A ten král Kalmaj měl dceru Máku, která byla známá tím, že byla manželkou krále Davida a matkou Abšaloma. Když si to přečtete v Biblii, nejdete je kam. Takže byl evidentně z vyššího rodu, byl přítel toho Filipa, takže je vidět, že Filip byl zvyklý se pohybovat ve vyšší společnosti. O tom, že Bartoloměj, neboli Natanael, byl z nějakého vyššího rodu, svědčí i to, když za ním Filip přišel a říkal mu, hele, našli jsme toho, o kom mluví písma, Ježíše z Nazareta. Tak Bartoloměj, neboli Natanael, říkal, z Nazareta? Prosím tě, co z Nazareta může přijít dobrýho? Je prostě takový nadřazenost. Ale když se setkal s Ježíšem a Ježíš mu řekl, ty jsi ten dobrý Izraelita, já jsem tě viděl sedět pod fíkovníkem, tak Bartoloměj rychle obrací a říká, vyznává, že Ježíš je boží syn a izraelský král. Když bylo vidět, že je i vzdělaný v té duchovní sféře, že má představu o co jde. Další z apoštolů známý Matouš neboli Lévy byl, my jsme zvykli říkat celník, tam spíš bylo výběrčí daní. Je zvláštní, jak se vůbec k Ježíši do týhletí dvanáctky dostal, protože jakožto výběrčí daní byl tak pro většinu Izraelců na úrovni prostitutek, žebráků, zlodějů, možná byl ještě níž, protože výběrčí daní byli zrádci a zloději. Zrádci, protože spolupracovali s okupační mocí, vybírali pro ní peníze, a zloději, protože většinou vybírali víc, než bylo nezbytně nutné, a protože na to spousta lidí neměla, tak si přivydělávali ještě tím, že těm lidem půjčovali, ovšem na úrok. Oni Židům půjčovali na úrok, což Hospodin zakazoval. Nicméně i vzhledem k té svojí práci, tak to bylo, byl taky poměrně vzdělaný člověk, uměl číst, psát, počítat. Byl první, kdo sepsal písemně Ježíšovo učení, Matoušovo evangelium. A bylo vidět, i z toho evangelia vidět, že to byl takový jako taky racionální, rozumný člověk, protože to evangelium, mně se líbí, že je jako hezky, dobře strukturovaný, když ho dobře čtete. Hodně se tam odkazuje na fakta, na známý věci. Prostě vzdělanec, vědec, bych řekl dneska, takový vědecký přístup k tomu měl. Takhle to sepsal a je to jasný. Co nevíme jistě, co se možná odhaduje, že možná to byl bratr druhýho Jakuba a Judy, protože všichni tři měli otce jménem Alfeus. Nemusí to samozřejmě být nutně to, že to byli všichni tři sourozenci. Nikde tam není zmínka, že by spolu měli nějaké vztahy. Na druhou stranu je logický, že pokud to byli bratři, tak Jakub s tím Judou se k němu asi moc nehlásili. On dělá proti Římany. Že on je radši dál. To je černá ovce rodiny. Ale to je dohad, prosím vás, jo. Další známý, přestože o něm moc nevíme, apoštol je Tomáš, neboli Didymos. Víme o něm vlastně jednu jedinou věc, že to byl hrozný skeptik. Známe ten příběh, když se zjevil Ježíš a po školu oni přišli a říkali, viděli jsme Ježíše vstal z mrtvých. Tomáš říkal, komu nevěřím. Dokud neuvidím jeho rány, po těch hřebech, dokud si nevložím prst do jeho rány, potom kopí, tomu neuvěřím, to je přece nesmysl, mějte rozum. Myslím, že takhle nějak, že mi v tomhle sympatické, já jsem mnohdy měl, nebo já jsem stejný přístup měl k uzdravování, dokud mě pán Ježíš neuzdravil z depresí. Do té doby jsem si říkal, k uzdravování, kdo ví, jak to je. Jediná věc, kterou o něm víme, že nevěřil moc, že byl skeptický, ale když se mu pán Ježíš ukázal, viděl ty rány, už ani nevkládal ten prst do té rány, okamžitě přiznal, že pán Ježíš je pán. A Ježíš tam taky říká, to je dobře, že jsi uvěřil, když jsi mě viděl. A ještě lepší jsou ty, kteří uvěří, aniž by mě viděli. Asi nejmíň toho víme o dalším z apoštolů, o druhém Jakubovi, Jakub Alfeův. Vlastně jedinou věc, kterou o něm víme určitě, že byl bratrem Judy. Nic víc o něm nevíme. Jeho bratr Juda, o tom víme aspoň to, že chtěl, aby Ježíš se dal poznat všem. V Janově evangeliu ve 14. kapitole, to nebudu promítat, tak tam je jediná zmínka o tom, že Juda něco řekl a řekl Ježíšovi, proč se nedáš poznat všem těm lidem okolo. Ale spíš i z toho vyplývá, že chtěl, aby ho poznali jako krále Izraele. On spousta těch učedníků vnímala Ježíše a chtěli ho vidět jako toho, kdo se ujme vlády v Izraeli, nastoupí jako král a začne tam vládnout, že ho svrhne ty výmany a politicky ten Izrael sjednotí a bude mu vládnout. A pak mnozí byli překvapení, možná někteří zklamaní. Tak Juda pak se rozhodně mezi ti, kteří to chtěli takhle. Stejný přístup měl určitě i Šimon, zvaný kananejský neboli horlivec, neboli Zélota. Podle toho přízviska Zélota zřejmě patřil k Zélotům, což byli židovští povstalci. Někdy byli taky nazývaní Sikariové. Ti Zélotové byli skupina, která vyvolala zhruba v roce 66 našeho letopočtu takzvanou první židovskou válku, kde se vzbouřili proti nadvládě Římanů. A možná jste slyšeli o pevnosti Masada někdy, ve které vlastně vzbouřenci spáchali hromadnou sebevraždu, aby nemuseli sloužit Římanům, aby nemuseli uctívat jinýho boha, tak to byli vlastně Zéloti. K téhletí skupině patřil ten Šimon. Ten asi taky jako ze začátku moc nechtěl hlásat nějaký pokoj mezi lidmi, že jo. Nejdřív vymlátíme ty Římany a pak teda můžeme začít budovat ten Izrael a tu víru. Ale přesto že byl evidentní člověk, který byl ochotný pro Izrael zabíjet, tak postupně se z něj stal člověk, který šířil zprávu o Kristově lásce, o Kristově oběti a který taky pro tuhle tu zprávu zemřel. Něco jiného je už zmíněný Jidáš, řečený Iškariotský. Mimochodem to přízvisko Iškariotský není úplně shoda, proč ho měl. Někteří tvrdí, že to je podle vsi, kde žil, nebo kde se narodil, s jménem Kariot, že byl Iškariot, neboli z Kariotu. Ale vzhledem k tomu, že o něm známe, že to byl jediný Judejec, tak to by zase neodpovídalo, protože Kariot je někde v Hebronu. Tam se Judejci moc nevyskytovali. Druhá teorie, a přiznám se, mně osobně je bližší, ale prosím vás, není to fakt, je, že to bylo, že to Iškariotský je trošku zkomolený, že byl Jiráš Sikario, že pak šel taky k zélotům, že taky pak šel k těm, kteří chtěli v podstatě Ježíše využít k tomu, aby pod jeho vedením svrhli Římany silou a pak se vládlo Izraeli. Možná právě zklamání z toho, že takhle to nebude, ho vedlo k tomu, že Ježíše zradil. Možná k tomu vedlo to, že byl chamtivec a zloděj, protože je o něm psáno, že kradl z pokladen. A když na Ježíše vypsali odměnu 30 stříbrných, to nebyly úplně malý peníze, tak ve spojení s tím, že teda to nebude, tak jak si představoval, že ty výbany teda nesvrhnou, tak možná toho ďábel využil a jak si, no tak když nesvrhnem výbany, no tak aspoň budu mít 30 stříbrných. Tak. Tohle bylo těch 12 apoštolů, které si vyvolil pán Ježíš. Musím říct, že když jsem si to četl, tak jsem si říkal, no, kdybych chtěl založit církev, tak těhle lidi bych si teda fakt nevybral. Možná Filipa, který měl stěky, byl vzdělaný, uměl jazyky. Jo, toho, ten je dobrý. Ještě jak možná Ondřeje, který jako uměl ti lidi přivádět k sobě a neměl nějaký ambice, tak dejme tomu. A ti ostatní? Rybáři, chudí, bohatí. I ten Ondřej je rybář, no ale dejme tomu. Vzbouřenci? Revolucionáři? Nějaký šlechtic? Celník? To jsou lidi, kteří by měli založit církev? Asi ne, ne. A jsou? Já jsem tady říkal, co o nich víme z Bible, protože my o nich většinu věcí víme z doby, kdy chodili s Ježíšem. A to teda byli pěkně nechápaví. Ale ku podivu, evidentně, už se to nepíše vysloveně o jednotlivě z nich. Ale je vidět, že po vzkříšení, po příchodu Ducha Svatého, jako by to byli úplně jiní lidi. Petr najednou opravdu začal řešit věci, byl vůdce těch 12. Jedna z prvních věcí, kterou udělal, je řekl, místo Jiráše musíme vybrat někoho dalšího. A tak vybrali Matěje, aby o něm byla zmínka, když taky pak šel mezi 12. A opravdu potom Petr byl ke skále, nad kterým to rostlo. Opravdu všichni kázali Ježíše ukřižovaného, nebáli se, díky Duchu Svatému uměli mluvit i jazyky, nebo uměli, mluvili tak, že jim rozuměli i v cizích jazycích. Takže možná to je jedna z důležitých věcí, které chci dneska říct. Pán Ježíš si jako svoje nejbližší spolupracovníky vybral lidi, kterými bychom si nikdy nevybrali. Vybral si lidi, kteří podle všech předpokladů měli vést k tomu, že to celý prostě selže. A přesto jim dal moc, jim dal sílu, dal jim moudrost k tomu, že od těchto lidí přes 2000 let tady funguje církev, přes 2000 let tady se vyznává a hlásá Ježíšovo jméno. Když bych vám jenom přečekl těch 12 apoštolů, přečekl bych vám o nich informace. A kdybych to řekl cizím lidem, kteří o Ježíši nikdy neslyšeli, tak by řekli, no, těhle nemohli nikdy nic dokázat. Ale v Bohu to dokázali. Takže prosím vás, když to dokázali pologramotní rybáři z Galileje, co dokážeme s Boží pomocí my? Jo. Mimochodem, četl jsem tady těch 12 apoštolů s Matějem, vlastně 13, kde je Pavel. Přestože který mnohdy zaznívá jako nejznámější apoškol, mě taky naskočí, když se řekne apoškol, tak mi naskočí Pavel. Tady v tom o něm není ani slovo. Přesto je apoškol, o tom nikdo nepochybuje. Ale já možná teďka přeskočím trošku, kdo to vlastně je ten apoškol. Věděli bychom to? Jaký znaky? Podle čeho se pozná apoškol? Určitě. Ono, když vybírali toho 12. apoškola na místo Jidáše, tak tam jednu podmínku měli, že to musí být člověk, který s námi chodil od Janova křtu až do vzkříšení. Když je to zobecní, tak apoškol je v první řadě svědek Krista, jeho smrti, jeho vzkříšení. Druhá věc, o které se často zmiňuje Pavel, ale zazněla i v tom začátku, když pán Ježíš je ustanovil, aby je posílal kázat, aby měli moc. To znamená, mají zmocnění pánem skrze Ducha Svatého k čtení divů a mocných činů. A třetím znakem apoštola je, že buduje Kristovu církev. Ovocem apoštolské služby je růst církve, je zakládání nových sborů, růst sborů. Když čovnu ještě trošku dál, protože my pořád máme pocit, apoštol je tenhle ten člověk, tohle je apoštol. Ale v té době apoštol z řeckého apostoles byl vyslanec, nebo poslaný. Byl ten, kdo byl poslán. Ale pozor, nebyl to obyčejný posel. Apoštol byl v podstatě splnomocněný zástupce. Že? Tehdy neměli internet, tehdy neměli telefony, ta doprava byla složitá. Takže když se mělo někde něco ujednat, tak aby ten většinou nějaký mocný muž chtěl něco ujednat, tak nemohl cestovat sem, tam, že jo. Významný obchodník by potřeboval být na 5 místech najednou, to nešlo. Tak posílal apoštoly. A co apoštol domluvil, to platilo, jako by to domluvil ten člověk sám. Proto Ježíš ty svoje učedníky, který vysílal, nazval apoštoly. Splnomocněnci Kristovi, svědci Kristovi. No, nicméně vraťme se k Pavlovi. On vlastně nesplňuje jeden z těch požadavků na apoštola, tak jak ho definoval Petr, že nechodil s Ježíšem od Janova křtu až po vzkříšení. Ale rozhodně splňuje to, že je to Kristův svědek. Rozhodně splňuje to, že je Ježíšův splnomocněnec. Protože se s Ježíšem setkal a to setkání, to zmocnění bylo tak silný, že víme, co tam následovalo. Bible se ovšem zmiňuje ještě o dalších apoštolech. V Římanům 16. kapitola 7. verš je, Pavel píše, jestli můžu poprosit, pozdravujte Andronika a Junia, původem žili jako já a kdysi spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dřív než já. Tak to už máme. 12, Matěj 13, Pavel 14, 15, 16, Andronikus Junius. Kde to skončí? V 1. Korinským 15. kapitola 3. verš tam o sobě Pavel píše: odevzděl jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však jich zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Tady je zmínka o tom, že se ukázal 12, pak nějakým 500 lidí a potom všem apoštolům. Takže rozhodně je vidět, že apoštolové nebyli jenom těch 12. Těch 12 je Ježíš vybral jako první, vybral je ze symbolického důvodu, aby odkazovali na 12 kmenů Izraele. Protože v Ježíšově době vlastně už existovaly jenom 3 kmeny. Juda, Lévi a Benjamin. Všechny ostatní kmeny se víceméně rozplynuly. Já jsem tam říkal, že většina z těch lidí, Ježíšových učeníků byli Galilejci, což není kmen, jenom žili v oblasti Galileje. Ale Ježíš se tím vlastně hlásí k židovský naději, že s příchodem Božího království se na Sionu sejdou všechny izraelské kmeny, a tak vlastně ta 12 je symbolem nového Izraele. Ale vzhledem k tomu, kam všude Ježíš potřeboval posílat lidi a kolik lidí pořád chodilo s ním, tak 12 lidí by rozhodně nestačilo. Když si přečteme Lukáše, 9. kapitolu, první 3 verše, tam je znova o tom poslání 12. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekli jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani 2 šaty. A hned v příští kapitole, zase na začátku, Lukáš píše v 10. kapitole 1. až 4. verš. Potom určil pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po 2 do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, že ní mnoha dělníků málo. Prostě proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým si na cestě nepozdravujte. Vidíme, že pán Ježíš vyslal těch svých 12 a za chvíli poslal dalších 70. A poslal úplně stejně. O pár veršů dál, já to nebudu číst, ale o pár veršů dál se těchto 70 postupně zřejmě vrací k Ježíši nebo se s ním potkávají v těch městech, kam je poslal, a říkají, pane, je úžasný. Démoni před náma utíkají. Nemocní se uzdravujou. Takže je vidět, že jim měl úplně stejný zmocnění. Takže to bylo dalších 70 apoštolů. V 1. Korinským 12, 28 až 31 se píše, a v církvi ustanovil Bůh jedni za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vykržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Doveruje všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. A pak je to známý povídání o lásce. Tady je jasně stanovený, že apoštolové nebyli jenom ti, kteří chodili s Ježíšem fyzicky. Jednu chvíli to vypadalo, že Honza, který dneska není, že možná nakonec neodjede, že to bude. Tak jsem si říkal, no možná bude dobře, když to bude, protože tady vím, že jsem ve sporu s mnohými teology. Jo, prosím vás, mnozí teologové říkají, apoštolové byli v Ježíšově době, bylo jich těch 12, případně ještě ti, co se s ním potkali, a tím to až už konec. Žádný apoštol další nikdy nebyl. Ale proč by to tady bylo ustanovený? Církvi ustanovil Bůh jedni za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Všechny ty věci tady pořád jsou, proč by to nebyly apoštolové? Takže já tvrdím, apoštolové v církvi pořád jsou. A dokonce tvrdím, že je strašně moc. I tady. Apoštol Tomáš, apoštol Jarda, apoštolka Katka. Není to, prosím vás, nějaký čestný titul nebo nějaká čestná funkce. Není to nějaký znamení, my máme pocit, apoštol je velký svatý muž, který už teda udělal svoje dílo a my bychom kolem něj dělali takhle s úctou. Je, apoštol, to je teda persona. Ne, jaký jsou znaky apoštola? Že je svědek Kristů, to jsme všichni. Že je zmocněn Pánem skrze Ducha svatého k činění divů a mocných činů. Když si přečtete i tadyhle tu v 1. Korinským, to jsme všichni. Bůh nám chce dávat dary, že my je mnohdy nepřijímáme, nebo že je neumíme využívat, nebo nevyužíváme, to je jiná věc. Ale máme je, můžeme je mít. A že znakem apoštola je budování Kristovy církve. No tak, když budeme chodit, svědčit o Ježíši a budeme činit divy, no to ta církev poroste, přátelé. Takže každý z nás je vyslanec, splnomocněný vyslanec Ježíše Krista. Možná, že mi budete říkat, namítat, jako mi namítla moje žena, to je jenom jedna z nějakých služebností, jo, to se nevztahuje na všechny. Ale proti tomu mám dva argumenty. Jeden, zaznělo to, kdo je největší apoštol, někteří říkali Pavla, někteří říkali Ježíše, protože o Ježíšovi se taky píše, že je apoštol, já jsem ho tady v tom seznamu vlastně vynechal, tak to nebylo, že bych nemyslel, že je apoštol. Ale víme, že Ježíš má všechny dary, všechny služebnosti v plnosti. Možná si vzpomenete, když jsem kdysi dávno už mluvil o těch 5 služebnostech, tak Ježíš je má všechny. No a co chce Bůh? Abychom se co nejvíc podobali Pánu Ježíši. Co nejvíc se mu máme podobat? To je náš úkol. Kromě toho, že o něm máme svědčit. To znamená, že máme mít i ty dary v plnosti. I tady Pavel, já jsem to tady při tom kázání taky říkal a pořád trošku ty otázky, jsou snad už všichni apoštoli, jsou už všichni proroky, jsou už všichni učiteli, mají už všichni moc činit divy, mají už všichni dar uzdravovat. Pavel tam píše, usilujte o vyšší dary. To znamená, ano, jsou to dary, jsou to nějaké služebnosti, ale Pán Bůh je tak štědrý, že je můžeme mít všechny. Takže my všichni máme mít Boží apoštoly. Amen.